En 1950, José María Álvarez Blázquez funda, xunto con Luis Viñas Cortegoso, Edicións Monterrey, a súa primeira empresa editorial. A mediados dos anos 60, os irmáns Álvarez Blázquez crean Edicións Castrelos. As coleccións O Moucho e Bombal abren un novo espazo de éxito popular pro libro en galego.
Son Manuel Bragado, editor de Edicións Xeres de Galicia. Entre todos eidos da monumental actividade cultural desenvolvida por José María Álvarez Blázquez nuns anos de enorme precariedade, foi para min, seguramente, a de editor, a súa actividade máis destacada de todas aquelas que emprendeu. Temos que recordar que en 1950, en Edicións Monterrey, logo en dúas etapas ben diferentes, desde 1963 a 1980 en Edicións Castrelos, don José María contribuiu decisivamente a reconstruir o tecido editorial galego, un tecido que fora destruído pola intransixencia e violencia do ano 36. En ambas as dúas aventuras editoriais, sexa de Monterrey, sexa de Castrelos, traballou don José María contracorrente. Eu diría que mesmo do galeguismo cultural representado por Galaxia, editorial da que tamén foi un dos seus fundadores, creo que foi debido a que a súa convicción patriótica e a súa afouteza empresarial de que era posible crear, por difícil que parecese, un mercado do libro en galego ou de interese galego, era posible. Debemos a don José María pois a recuperación da figura de Rosalía de Castro para o público galego, de Manuel Curros Enríquez, da poesía de Pondal. Debemos o nacemento da edición popular con dentro do Moucho, con títulos tan emblemáticos como o retorno de Ataja en Ata ou que foron as chispas de Quesada, volumes que se venderon por milleiros nun momento donde o libro galego aínda era un obxecto que se vendía nas trastendas das librerías.
Sabes moi ben que hubo unha serie de avatares e de dificultades que me llevaron a tener una jornada horaria de 12 a 14 horas de trabajo, y entre esas estaban la de edición de libros, y de ahí surgió la editorial Castrelos, que no soy yo el llamado a juzgarla, pero que creo que marca en cierto modo un momento, un hito dentro de la actividad editorial de Galicia.